Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Gunoshevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Betohet kryetari i ri Mitrovicës së Veriut, nën kryetaria vjen nga radhët e komunitetit sërb. Quinti bën thirrje për zgjidhje demokratike në veri të Kosovës. Lista sërbe kundërshton kryetaret e Veriut, jep ultimatum qeverisë së Kosovës. Shollet thotë se nuk po shohim me zbatim të madh të marrëveshjes drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë. Samiti i G7-s në Hiroshima shton vëmendjen e perëndimit të Rusia. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si stam edhe më lartë, kryetari i ri Mitrovicës së Veriut, Erden Atiç, sot ka bërë vetimin para kuvendit komunal duke marrë detyrën si kryetar. Në anën tjetër, ende nuk është bërë e ditur se si do të bëhet betimi kryetarve të tri komunave tjera me shumicë serbe, pasi zgjedhja e tyre kundërshtohet nga komuniteti sërb atje. Në kryetaria e komunës është zgjedhur një grua nga radhët e komunitetit sërb. Nadije Ahmeti na sjell hollësitë të tjera për zhvillimet e sotme në veri të Kosovës.
Kryetari i ri Mitrovicës së Veriut Erden Atiç më 19 maj ka bërë betimin para kuvendit komunal, procedurë kjo solemne për të marrë detyrën si kryetar. Atiç në këtë seancë ka emëruar edhe nën kryetaren e komunës, që është Katarina Ajancic, nga radhët e komunitetit serb. Pas betimit, Atiç para mediave ka thënë se do të punojë me të gjithë qytetarët pa dallim.
Me gjithë ekipën, unë si kryetar komune, shprehi se kam e punu për gjithë qytetarët e komunës veriore të Mitrovicës, pa dallim dhe pa diskriminim. Angazhimin më të madh kena me bo për me normalizu këtë pjesë të komunës.
Kurse Ajancic ka thënë se ajo mendon se është koha për të folur për prioritetet e qytetarëve në veri. Qytetarët tanë meritojnë të bëjnë jetën e tyre më të lehtë dhe më të mirë. Vendosem që të kemi një ekip të mirë, bashkëpunim të mirë me qytetarët dhe se bashku do të bëjmë gjithçka që mund të bëhet, është prehur Ajancic. Ajo ka shtuar se nuk ka pasur takime me përfaqësuesit e komunitetit serb në veri, por ka paralajmëruar se do ta bëjë një gjë të tillë. Pas betimit të kryetarit Erden Atiç ka reaguar lista serbe. Nën kryetari kësaj liste, Igor Simiç, në një konferencë për media të premten, ka thënë se me dhënjen e betimit filloi zyrtarisht pushtimi i Veriut e do të përfundoj kur të vendosin serbet. Simiç i ka dhënë afat kryeministrit të Kosovës Albin Kurti deri më 1 qershor për të ndaluar represionin, shpronësimin, arrestimin, përsekutimin dhe sulmet ndaj serbeve. Dhe nëse vazhdon, përgjigja popullit serb do të pasoj me 1 qershor. Ata do të mbrojnë veten me të gjitha mjetet, tha Simiç, duke mos cekur se cilat janë këto mjete. Por të premten nuk do të bëjnë betimin edhe tre kryetare të tjerë të rinj të komunave në veri. Në komunën e Leposaviqit, kryetari i ri është zgjedhur Lulzim Hetemin nga Lëvizja Vetëvendosje, në atë të Zveçanit Ilir Pecin nga Partia Demokratike Kosovës, ndërsa Zubin Potokun do të udhëheqë Izmir Zeqiri, po ashtu nga PDK-ja. Si pas ligjit për veçqeverisje lokale në Kosovë, janë 30 ditë afat pasi që certifikohen zgjedhjet për kryetarë të komunave, deri kur kryetarët duhet ta bëjnë betimin para kuvendit komunal për të marrë detyrën. Përndryshe, humbasin mandatin. Megjithatë, si pas ministrit të pushtetit të lokal Elbert Krasniqin, ato komuna ku kuvendi komunal nuk është konstituar ende, ekzistojnë edhe disa afate ligjore dhe procedura deri të nisë rrjedha e afatit ligjor prej 30 ditësh për kryetarin. Pas betimit të kryetarit të Mitrovicës së Veriut, mbeten të bëjnë betimin edhe ata të komunave Leposaviq, Zveçan dhe Zubin Potok. Nga të tri këto komuna, vetëm me Zubin Potoku ka asamble funksionale.
Kemi dy situata, kemi dy kuvende komunale, njëtë si kurse edhe Mitrovica Veriut, kur ka kuvende, du të organizot vetëm seansa e dhe njës betimit kryetarit.
Si shmerë vesh Radio Evropa Lirë, Ministri Krasniqi pritet të mbaj takim me disa prej kryetarve të zgjedhur për të diskutuar për datat dhe mënyrat e mundshme për të barbetimin. Për dallim nga Mitrovica e Veriut, ku ekziston një ndërtesë komunale që punon si pas sistemit të Kosovës, në komunat tjera në Veri, deri me tani autoritetet e lokale të Kosovës ishin të vendosura në ndërtesat e të ashtu quajturave organet të përkohshme që punojnë si pas sistemit serb. Po ashtu në disa komuna, deri me tani krerët e komunave kanë qenë të njëjtë si në sistemin e Kosovës, ashtu edhe në atë serb. Izmir Zeqiri, kryetari zgjedhur i Zubin Potokut, për Radio Evropa Lirë ka thënë se janë në bisedime se ku mund ta bëj betimin me qafati ligjor për të përfundon me 28 maj. Ne mendojmë të bëhet të objekti komunal, mirë po në qoftë se ministria vendos për ndonjë objekt tjetër komunal, jemi në harmoni me ministrin, tha Zeqire. Ekipi Radios Evropa e Lirë para betimit e kryetarit e Mitrovicës e Veriut ka vizituar të 4 komunat e veriore dhe ka parë se në hyrje të objekteve komunale në Leposa Veqe dhe Zubin Potok janë vendosur dyer me shufra hekuri. Reli poashtu ka biseduar me banorën nga të gjitha komunat në Veri, shqiptar dhe serb, të cilët kanë shprehur qëndrime dhe pritje krejtësisht të ndryshme. Pjestarët e komunitetit serb kanë deklaruar se nuk i njojnë kryetarët e rinë që do të punojnë si pas sistemit e Kosovës, ndërsa shqiptarët në përgjësi kishin disa pritshmëri, duke shpresuar në përmirësimin e kushteve të jetesës. Në Hati Jusufi, qytetar nga Mitrovica Veriut, thasën nga kryetari i ri pret ndryshime.
Presëm pakës shumë ndryshime që kom e kong të njëna, se sidomos që janë një shqiptar, sa e të qivë gjithë kë, edhe pakës kom i koordinu pun pakës ma mirë, se kom e punu ma shumë për shtetin e Kosovës, dhe këtë pjesë në njëna.
Kurse Gordana, qytetar nga komuniteti serb, shprehet se nuk ka informacione për betimin e kryetarit të ri të Mitrovicës së Veriut.
Ti znam shta ato me një timëm një këkër stavak.
Unë nuk di asgjë për këtë betim dhe asë nuk kam do një qëndrim. Nëse kandidoj, sigurisht që do të bëj betimin, qëfar duhet të bëjmë këtu tani? Zgjedhjet në 4 komunat në Veri të Kosovës të banuara me shumë serbe, Mitrovice, Veriut, Zveçan, Leposa Veqe dhe Zubin Potok, umbajten pasi kryetaret para prakën nga partia me madhe serbeve në Kosovë, lista serbe, dhanë dorheqje në nëntorin e kaluar. Ata u larguan nga institucionet në shenjë paknaqësie me një vendim të qeverisë Kosovës që obligonte shoferet me makina me targa ilegale të lëshuara nga Serbia ti riregjistronin ato në targat legale RKS, Republika e Kosovës. Pjestarët e komunitetit serb gjersisht bojkotuan zgjedhjet e prillit dhe thanë se nuk i pranojnë rezultatet, përkatësisht kryetarët e rinë nga komuniteti shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shtetet e Kuintit kanë shprehur shqetësimet e tyre për zgjedhjet lokale të mbajtura në veri të Kosovës me 23 prill, duke thënë se ato nuk përbëjnë zgjidhje politike të qëndrueshme afatgjatë për komunat e përfshira për shkak të bojkotit nga komuniteti serb. Kuinti përbëhet nga Shtetet e Bashkuara, Franca, Italia, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar. Përmes një deklarate të përbashkët, këto shtete u kanë bërë thirrje të gjithë aktorëve që urgjentisht të punojnë së bashku mes të gjitha palëve të interesuara përfshir komunitetin lokal drejt një zgjidhje që siguron demokraci të qëndrueshme, përfaqësuese dhe pjesëmarrëse në këto komuna. Deklarata e Kuintit erdhi një ditë para sekretari i ri i Mitrovicës së Veriut, Erden Atiç, të bëj betimin në ndërtesën e kësaj komune. Duke theksuar nevojën për të shmangur veprimet apo incidentet që nuk u shërbejnë interesave të popullit apo përkeqësojnë tensionet, deklarata e përbashkët thekson se kryetarët e sapo zgjedhur të komunave dhe kuvendeve komunale duhet të përmbahen nga ushtrimi i kompetencave për te mandateve të tyre administrative. Nën kryetari i listës serbe Igor Simić në një konferencë për media sot ka thënë se me dhënien e betimit të kryetarit të ri të Mitrovicës së Veriut, Erden Atiç nga lëvizja vetëvendosje filloi zyrtarisht pushtimi i Veriut e do të përfundoj kur të vendosin serbet. Simić i ka dhënë afat kryeministit të Kosovës Albin Kurti deri me 1 qershor për të ndaluar represionin, shpronësimin, arrestimin, përsekutimin dhe sulmet ndaj serbëve. Ai shtoi se nëse kjo vazhdon, përgjigjja e popullit serb do të pasojë me 1 qershor, ata do të mbrojnë veten me të gjitha mjetet, ka thënë Simić duke mos së cekur se cilat janë këto mjete. drejtori i zyres për Kosovën e qeverinë e Serbisë Petar Petković e ka quajtur pushtim ardhjen në detyrë të kryetarit të ri të Mitrovicës së Veriut, Erdem Aqiç, duke thënë se me veprimet e tyre Kurti dhe Prishtina zyrtare duan të dëbojnë popullin serb nga Kosova dhe të provokojnë luftë. Simboli i atij pushtimi dhe ajo leck flamuri Kosovës që e kanë ekspozuar në ndërtesën komunale të Mitrovicës nuk do të jetë kur flamur për ne. Do të qëndroj atje për aq kohë sa vetë pushtimi dhe kjo do të thotë jo për shumë kohë, ka thënë Petković në një konferencë për media pas betimit të Aqiçit si kryetari komunës.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Chollet, në Komitetin për punë të jashtme të Senatit Amerikan, tha se raportet mes Kosovës dhe Serbisë paraqesin sfiden kryesore në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ai tha se rruga evropiane e të dyja shteteve nuk mund të ndodhë nëse ato nuk i zgjidhen mosmarrveshjet ndërmjet vete. Lulita Krasniqi na sjell një raport në këtë temë.
Pavarësisht se liderët e Kosovës dhe Serbisë nuk e kanë nënshkruar, për Shtetet e Bashkuara marrveshja drejt normalizimit të raporteve është marrveshje ligjërisht e obligueshme, tha këshilltari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet. Chollet i bëri këto deklarata në Komitetin për punë të jashtme të Senatit Amerikan, ku diskutua për politikën e Washingtonit në Ballkanin Perëndimor. Nuk po shohim zbatim të madh të kësaj marrveshje nga asnjë rapal, deklaroi Chollet. Chollet gjatë fjalës hyrëse tha se rajoni Ballkanit Perëndimor është prioritet për administratën e presidentit amerikan Joe Biden. Duke folur për raportet mes Kosovës dhe Serbisë, ai tha se ato paraqesin sfidën kryesore në këtë rajon. Chollet përsëriti se rruga evropiane të dyja shteteve nuk mund të ndodhë nëse ato nuk i zgjidhin mosmarrveshjet ndërmjet vete. Marrveshja drejt normalizimit, sipas Chollet, do të sjellë përfitime për të dyja shtetet, duke shtuar se SBA-ja vazhdon të inkurajojë palët që të zbatojnë zotimet e tyre. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se SBA-ja inkurajon liderët e Kosovës dhe Serbisë që të vazhdojnë me zbatimin e marrëveshjes, pasi tha se ata duhet të kenë kurajo që të ndërmarrin rreziqe që të shtyjnë përpara këtë proces. Gjatë seancës, senatori Chris Murphy pyeti këshilltarin Chollet për shembujt evropian që mund të përdoren nga Kosova si model për themelimin e asociacionit dhe se si ai nuk do të shëndroj në një republik sërbska. Si pas pikpamjes son, asociacioni bazohet në kushtetutën e Kosovës dhe vendimin e gjukatës kushtetuese. Ne duam që të gjithë qytetarët e Kosovës të jenë në gjendje të marrin shërbime të barabarta dhe të ju dëgjohet zëri. Ideja është që serbët në veri të Kosovës të jenë më pak të varur nga Beogradi dhe asociacioni të fokusohet në edukim, shëndetësi dhe zhvillim lokal ekonomik e gjërat të ngjashme. Kemi qenë shumë të qartë, ne nuk do të pranojmë e as mbështesim diçka që sadopak do t'i ngjasonte Republikës Srpska. Siç thatë, BE-ja ka 10 shembuj brenda BE-s, struktura të ngjashme me asociacionin, si në veri të Italisë, në Zvicër, në Finland, ku ka minoritete, ku ka një lloj shkalle të kontrollit lokal mbi pjesë të jetës së tyre, tha Chollet. Në këtë seancë mori pjesë edhe i dërguari posaçëm i Washingtonit për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Ndërkësh kryetari Komitetit për punë të jashtme të Senatit Amerikan, Bob Mendenez, tha se në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, jo të gjitha palët po dialogojnë në mirëbesim. Mendenez tha se presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, publikisht është deklaruar se nuk do të respektojë marrëveshjen drejt normalizimit. Ai shtoi se ndaj Beogradit nuk po ushtrohet presion, teksa shtoi se Vučić po vazhdon të përfaqësojë narrativ nacionaliste. Pas arritjes së marrëveshjes, presidenti serb Aleksandar Vučić mbajti një fjalim publik duke mos u pajtuar me përmbajtjen e marrëveshjes dhe refuzoi të nënshkruante atë, pasi ende nuk e nje pavarësinë e Kosovës. Kjo është pjesë e sjelljes së Vučićit, që thot një gjë para liderëve perëndimor dhe thot diçka tjetër për popullin serb, përmes mediave të kontrolluara nga shteti. Duke kontrolluar sferën e informacionit dhe duke shtypur shoqërinë civile, Vučić vazhdon të përfaqësojë narrativet nacionalist që pasqyrojnë idenë e Serbisë së madhe, që është e ngjashme me vizionin e presidentit rus Vladimir Putin për Rusinë e madhe, tha senatori Mendenez. Ai foli edhe për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe rrezikun e krijimit të një republike srpska. Nuk ka garanci që asociacioni nuk do të bëhet një Republika Srpska, sigur se në Bosnjë-Hercegovinë, paralajmëroi Mendenez në nisje të kësaj seance të komitetit. Por Escobar tha se SBA-ja nuk dëshiron që asociacioni të jetë një lloj Republike Srpska. Ai tha se SBA-ja dëshiron që Kosova të marrë për bazë ndonjë model evropian, që nuk shkel sovranitetin, funksionalitetin apo strukturën kushtetuese të shtetit. Escobar tha se pesë shtetet e BE-s që ende nuk e njohin Kosovën, presin zgjidhjen e mosmarrveshjeve me Serbinë. Ai tha se nga Kosova presin që të zbatojnë asociacionin.
Ndryshimet kushtetuese ndoshta duken të vogla, por politikisht janë shumë të vështira, andaj për Maqedoninë e Veriut është e rëndësishme të dëgjohet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ndrojnë pas këtij procesi kanë vlerësuar me 18 maj Derek Chollet, këshilltari i Departamentit Amerikan të Shtetit, dhe Gabriel Escobar, i dërguari posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor, në seancën dëgjimore për Ballkanin Perëndimor në Komitetin për Punët e Jashtme të Senatit. Ndërkohë që pushteti dhe opozita në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë të thyejnë shtizat nëse janë ose jo të nevojshme ndryshimet kushtetuese për futjen e bullgarëve në preambull, për çka nevojiten 2/3 e votave. Për detajet e tjera, njofton Zërjeta Hajroja Jaga nga Shkupi.
Ndryshimet kushtetuese mbas se duken të vogla, por politikisht janë shumë të vështira. Andaj për Maqedoninë e Veriut është e rëndësishme që të dëgjoj se Shtetet e Bashkuara të Amerikës qëndrojnë pas këtij procesi. Ka teksuar kështu më 19 maj Derek Chollet, këshilltari i Departamentit Amerikan të Shtetit, në seancën dëgjimore për Ballkanin Perëndimor në Komunitetin për Punët e Jashtme të Senatit. Gjërsa Gabriel Escobar, i dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, ka theksuar se ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e bullgarëve në preambulën e Maqedonisë, megjithse paraqesin hap të vështirë, janë të domosdoshme. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ka theksuar se opozitës maqedonase VMRO-DPMNE-s nuk i kërkohet të mbështet kryeministrin, por rrugën euroatlantike të Maqedonisë së Veriut. Escobar nuk i ka fshehur shqetësimin e tij në rast të mosmiratimit të ndryshimeve kushtetuese. Meq rast kanë nënvizuar se kjo do të ishte një porosi për Bashkimin Evropian, se Maqedonia e Veriut ka dilema përsa i përket ardhmes së saj si pjesë e Bashkimit Evropian. Edhe kundrejt thirrjeve nga zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, Partia Maqedonase në opozitë VMRO-DPMNE mbetet në qendrimin se nuk do të votojë siç kanë thënë ndryshimet kushtetuese në diktatin e Bullgarisë. Por kryeministri Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski shpreson se VMRO-DPMNE do t'i bashkangjitet bllokut pro-evropian. Nëse jo si tërsi, atëherë, siç kanë nënvizuar në Komitetin Qendror të Partisë së Tij mbrëmjen e kaluar, ka individ nga kryesia dhe deputet të VMRO-DPMNE, të cilët, siç tha, dëshirojnë që vendi të vazhdojë haprimin drejt Bashkimit Evropian. Në Maqedoninë e Veriut ndërkohë punon grupi i ekspertëve për ndryshimet kushtetuese për hartimin e amandamenteve që kanë të bëjnë me preambulën për përfshirjen e pakicës bullgare në të si popull shtet formues. Por në këtë grup punues VMRO-DPMNE ka refuzuar pjesëmarrjen. Ministri i Drejtësisë Krenal Loga në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se mos pjesëmarrja e përfaqësuesve të kësaj partie në grupin punues për ndryshimet kushtetuese nuk e dëmton procesin.
Do të kishte gjithë mirë që procesi të ishte inkluziv bashkë me VMRO-DPMNE, por kjo nuk e dëmton as pak procesin, sepse janë deputetet ato të cilët duhet ngrejnë dorën për dhe të votojnë për ndryshimet kushtetuese, dhe në këtë rast ngjyra partijake humbet dhe s'ka kuptim, sepse nëse arrijnë 80 numra nuk ka rëndësi se kujt partije i përkasin, do të kam besimin që kjo do të kryhet brenda vitit.
Ka thënë ministri Loga, përderisa ekspertët vlerësojnë se mos pjesëmarrja e VMRO-DPMNE-s do t'i sjellë poena negativ kundrejt faktorit ndërkombëtar kësaj partie.
A do të penalizohet? Sigurisht ato mund të prishin edhe relacionet me faktorin ndërkombëtar, nga mosbesimi edhe mungesa e kurajës që të bën një lëvizje që është e dobishme për shoqërinë dhe për shtetin, pavarësisht se si do të ketë çfarë ndikimi ajo mund të ketë e elektorati tyre. Mendoj se pasojat mund t'jene këtia për ato edhe në relacion me faktorin ndërkombëtar, por gjithashtu mund t'jene edhe me kapacitetin e tyre për bashkëpunim me subjektet politike shqiptare edhe në bazë gjedhjeve. Nga se qëndrimi shqiptarve doherë ka qenë identik me ato të partnerve ton euroatlantikve, që në rishë më ato shtetëve të bashkumet Amerikës. Ashtu që mendoj se nëse vëmëroja nuk reflekton, edhe nuk i bashkangjitet gjithë të procesi, se do të ketë pasojë negative pak ma fagjate.
Thot për Radio Evropa e Lirë Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Kosova, sikurse edhe vendet e tjera që gëzojnë lëvizjet e lirë, do të jetë në lupën e bashkimit evropian. Bloku ka mekanizma ndëshkues nëse vrenë që qytetarët e një vendi jo anëtar kishpërdorin lëvizjen pa viza. Me 16 maj, Komisioni Evropian tha se Serbia po e rrezikon këtë regjim për shkak të lehtësimit të procedurave për dhënien e shtetësisë të të huajve. Kolegja Doruntina Baliu në Storjen në Vazhdim shpjegon skenarët që mund të çojnë në pezullimin e liberalizimit të vizave për Kosovë.
Të gjithë ju që planifikoni të shfrytëzoni të drejtën e udhëtimit pa viza në zonën Schengen nga januari vitit 2024, duhet të keni parasysh edhe disa rregulla. Në të kundërtën, Bashkimi Evropian ka në dorë atë që quhet mekanizëm i pezullimit të vizave. Me këtë mekanizëm, një vendi jo antar të BE, siç është në këtë rast Kosova, mund t'i pezullohet përkohësisht për jashtimin nga vizat nëse bën keqpërdorime. Janë 4 skenare kur mekanizmi i pezullimit të vizave do të aktivizohej. Në rast të rritjes së konsiderueshme mbi 50% të migrimit të parregullt, në rast të rritjes së konsiderueshme mbi 50% të kërkesave për azil me shkallë të ulët pranimi, prej 3 deri në 4%. Në rast të rënjes së bashkëpunimit për riadhësimin e shtetasve të përjashtuar nga BE-ja, si rezultat i qëndrimit të parregullt. Si dhe në rast të shtimit të rrezikut për sigurinë e shteteve anëtare të BE-s, sidomos për vepra penale të rënda. Andaj, rregulli kryesor që duhet ta keni parasysh është: liberalizimi mundson udhëtime pa viza vetëm deri në 90 ditë brenda 6 muajsh, nëse cilin do prej 27 shteteve anëtare të zonës Schengen. Udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë për vizita turistike, çështje familjare e të ngjashme, por asnjëherë për punë apo për fitime të tjera. Të dhënat e agjencisë së BE-s për azil tregojnë se vetëm gjatë vitit 2022, mbi 3000 qytetarë të Kosovës kanë aplikuar për azil në vendet e këtij bloku, dhe kjo e drejtë u është njohur vetëm 8% prej tyre. Organizata ndërkombëtare e migrimit nuk parashet krizë të migrimit nga Kosova pas liberalizimit të vizave. Problemet eventuale si pasoj mund të zgjidhen përmes rritjes të vendisimit. Qeveria e Kosovës sot se ka përgatitur një fushat vendisuese për qytetarët në lidhje me lëvizjen e lirë, dhe sa aktivitetet në këtë drejtim do të nisin në muajt e ardhshëm. Nga vendet e Ballkanit Perëndimor, Mali i Zi, Serbia dhe Maqedonia e Veriut e gëzojnë të drejtën e lëvizjes pa viza nga viti 2009, ndërka Shqipëria dhe Bosnia-Hercegovina nga viti 2010. Edhe pse u ka tërhequr vërejtjen disave për keqpërdorime të mundshme, BE-ja nuk i ka rikthyer vizat për asnjërin nga këto vende.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Në Hiroshima të Japonisë po mbahet takimi i G7-s. G7-a përbëhet nga Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara. Në këtë summit do të merr pjesë edhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, ndërsa udhëhecit e G7-s pritet të shpallin sanksione të reja kundër Rusisë dhe të shtojnë bashkëpunimin në kundërvënje ndaj Kinës. E dëgjojmë një raport në këtë temë.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të marrë pjesë në samitin e grupit të 7 në Hiroshimë këtë fundjavë për të ushtruar presion të ri mbi Rusinë nga një qytet që është sinonim i tmerrave që shkakton lufta bërthamore. Zelensky do të marrë pjesë në takim të dielën, që është dita e tretë dhe e fundit e samitit. Than dy zyrtarët të përfshirë në aranzhimet për samitin e grupit të 7. G7 përbëhet nga Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara. Gjëra shumë të rëndësishme do të vendosen atje, dhe prandaj presidenti jon do të jetë i pranishëm, që është absolutisht thelpsore për të mbrojtur interesat tona. Ca për televizionin shtetror, Oleksi Danilov, sekretari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare dhe Mbrojtjes së Ukrainës. Pjesëmarrja e Zelenskit së bashku me thirrjet e tij për mbështetje të shtuar për Ukrainën në konfliktin e saj me Moskën pritet të shtojë presion te vendet e G7-s për të vepruar më me urgjencë. Udhëheqësit e G7-s tashmë pritet të shpallin sanksione të reja kundër Rusisë dhe të shtojnë bashkëpunimin për kundërvënien ndaj Kinës. Duke u paraqitur si kombet më të pasura të botës në epokën e pasluftës së dytë botërore, demokracitë e G7-s janë sfiduar gjithnjë më shumë nga Kina si një fuqi politike në rritje dhe një Rusi e paparashikueshme. Britania tha se do të shpallë një ndalim të diamanteve ruse dhe importeve të metaleve nga Rusia, duke përfshirë bakrin dhe aluminin. Britania do të sankcionojë gjithashtu 86 persona dhe kompanitë të tjera të afërta me Putinin. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel tha se Evropa do të kufizojë gjithashtu shitjet e diamanteve ruse. Shtetet e Bashkuara do të shtojnë 70 subjekte në listën e zezë të eksporteve dhe do të zgjerojnë autoritetin e sankcioneve në 300 subjekte. Si dhe sektor të rinjtë ekonomisë ruse, tha një zyrtar i lartë i administratës amerikane. Do të dëgjoni një deklaratë të fuqishme uniteti, fuqie dhe përkushtimi në përgjigjen tonë ndaj luftës së agresionit të Rusisë, tha zyrtari. Do të shihni hapa të rinjtë të ndërmarrë për të izoluar ekonomikisht Rusinë dhe për të dobësuar aftësinë e saj për të bërë luftë. Qëllimi i përbashkët i këtyre shteteve është zvoglimi i varësisë nga eksportet ruse të energjisë dhe kufizimi i aksesit të saj në sistemin financiar ndërkombëtar. Rusia ka thënë se është e gatshme të përdorë arsenalin e saj bërthamor për të mbrojtur integritetin e saj territorial nëse është e nevojshme. Më herët të premten, udhëheqësit e G7-s vendosën kurora me lule në Hiroshima, një qytet që së bashku me Nagasaki u shkatrua nga një sulm bërthamor i SBA-s 78 vjet më parë, që i dha fund luftës së dytë botërore. Kryeministri japonez Fumio Kishida, i cili përfaqëson Hiroshima në dhomën e ulët të parlamentit të Japonisë, tha se zgjodhi qytetin për samitin për të përqendruar vëmendjen në kontrollin e armëve. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur sot akt akuzë në mungesë ndaj të pandehurit me shtetësi sërbe me iniciale GP për veprën penale të dhunimit të një burri shqiptar gjatë luftës së fundit në Kosovë. I pandehuri, si pjesëtari forcave rezervë të policisë së Serbisë në bashkëkryerje me persona të tjerë, në kundërshtim me rregullat e së drejtës ndërkombëtare humanitare, me përdorimin e dhunës fizike dhe veprimeve të tjera aq njerëzore, ka kryer dhunim seksual ndaj një mashkulli të nacionalitetit shqiptar. Sipas prokurorisë, me këtë veprim i akuzuari e ka kryer veprën penale krim lufte kundër popullsisë civile. Prokuroria po ashtu ka thënë se gjyqi do të mbahet në mungesë pasi nuk ka arritur të sigurojë pranim fizik të akuzuarit në sallën e gjyqit. Alarme për sulm ajror u dëgjuan në të gjithë Ukrainën në orët e para të së premtes, së pasuar nga raportimet për shpërthime në zonat e caktuara. Zyrtarët ukrainas konfirmuan aktivizimin e njësive kundër ajrore në shumë rajone. Alarmet u shtrinë në të gjitha rajonet e vendit për rreth një orë nga ora 2 e mëngjesit. Nuk është raportuar se ndonjë objektiv infrastrukturor apo civil u godit dhe nuk pati shenja viktimash, pasi alarmet u ndalën në Kiev si dhe në rajonin qendror dhe jugor. Alarmet për sulme ajrore vazhduan në Ukrainën perëndimore deri në mëngjes, por ishin të kufizuara në dy rajone në lindje dhe në Krimenë aneksuar nga Rusia në jug. Me 18 maj, Duma e Shtetit të Rusisë miratoi në lexim të tretë dhe përfundimtar një projektlit që lejon mbajtjen e zgjedhjeve sipas ligjit ushtarak. Dokumenti do t'i lejojë Moskës të mbajë zgjedhjet parlamentare dhe lokale në territoret e Ukrainës të kontrolluara prej saj. Në tetor të vitit 2022, Moskva njoftoi aneksimin e rajoneve Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk dhe Kherson të Ukrainës. Nga pikpamja e legislacionit rus, këto rajone janë të Rusisë. Kievi dhe komuniteti ndërkombëtar nuk i njohin pretendimet e Rusisë mbi këto territore. Pavarësisht protestave të përhapura publike, kundërshtimeve nga organizatat të drejtave të njeriut dhe shqetësimeve të ngritura nga qeveritë shumta, Irani ka ekzekutuar tre burra që u arrestuan gjatë protestave antiqeveritare. Kritikët argumentuan se autoritetet kryen gjykime të nxitura, detyrime me forcë, rrëfimet e të akuzuarve dhe shkelën të drejtat e tyre për një proces të rregullt ligjor. Sipas një raporti të publikuar nga Agjencia e Lajmeve Mizan, e lidhur me gjyqësorin e Iranit, tre burrat u ekzekutuan në agimin e ditës së sotme në një burg në qytetin qendror iranian të Isfahanit. Treshja ishte e përfshirë në një incident të 16 nëntorit 2022, gjatë të cilit dy antar të forcave paraushtarake iraniane dhe një oficer i zbatimit të ligjit u qelluan për vdekje në Isfahan. Dham lajme. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.